Bi astean behin egiten dugun bezala xe zinemari eta telesailei buruzko kontuak dakartzagu gaurko zebrabide honetara ere, badakizue Gaizka Izagirre batzen dela horretarako gurera eta gaur ere telefonaren bestaldean prest daukagu. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera Gaizka.
Kaixo, eskerrik asko.
Euskal Telesailei helduko diezu gaurre hasteko, Euskal Telebistako lehen kateari begira jarriko gara, Goenkale eta Aitaren Etxea telesailak amaitu dira, eta orain hasi den eskamak kentzen izango da telebistan printzipioz euskaraz dugun telesaile bakarra, ez dakit horrekin eutsune bat dagoela iruditzen ote zaizun.
Bai, hori da. Eskamak kentzen, bueno, telesail estrenuarekin, ba, bueno, hori, aitzaketa hartuz edo, ba, bueno, pixkat galdera batzuk, ez? Azkenean, Goenkale eta Aitaren Etxea amaituta, ba oinaze batzuk hasi zen telesail hau izango da telebistan ikusi ahal izango dugun euskarazko telesail bakarra, eta bueno, utxune hori kezkagarria ote den, jakina oso kezkagarria dela, lehen bai lehen bete beharreko utxune bat, ze azkena, bueno, euskarazko telesail bakar bat egotea, ba nik uste larria iruditzen zaidala. Hori bai, hau esan da, bestalde, nik uste bai dela garrantzitsua, baina ez edozein adabaki jarriak. Nahiago nuke adibidez, ba, bueno, urtebeteko lehorte bat izan, kalitatezko telesail pare bat esainatzeko, ba, urtean bizpairu kaskar eduki baino, egia esan. Benetan, eskamak entzen, egia esan, espero nuena baino gehiago gustatu zait, etzain kaskarra irutu, ba, dauzka, bueno, alderdi positiboak, baina, eta, bueno, onena opada diot, jakina, baina, ez dakit, kontserba lantegi batean gidutako komedia batek, ba, nik uste ez duela, Euskal pantalla txikiaren panorama gehiegi aldatuko, naiz eta esan bezala, ez zait kaskarra iruditu, bueno, badauzka alderdi positibak, baina nik uste kasu honetan ez duela panorama guzti hori aldatuko, eta askotan egiten den konparazio bat, edukiari begira, ba, bueno, beste herrialde batzuekin alderatuz, edo askotan konparatzen da, eta berze iruditzezkigun Euskal telesailak, ea maila ematen duten, edo apostu hau zartagoak behar ditugun, edo ez, pixkat beste nazioarteko beste telesailekin konparatuz. Alde batetik, ezer gutxi izan daiteke adibidez, ba, bueno, Goenkaleren kasuari buruz, ez? Nabarmena baita zer eragin izan duen telesail honek euskaldunontzat, bueno, Arralden gerturiko gora bera guzti horiek, ba, bueno, Maria Luisa, Txapaz, Jose Mari, Boga, Varsovia, ba, bueno, gure kultura telebizioaren zati bilakatu dira, ez? Nola baita esatearen. Egunerokotasun handiko telesaila izan da. Baina hortik aurrera, eta pixkat, bueno, Aitaren Etxearen kasuarekin lotuz, ba, nere ustez ez dute mailarik ematen, orokorrean. Ezin dira beste herrialdetako ekoizpenekin alderatu ere egin, beti egiten da galdera hori, ea maila ematen duten no ez. Apostoa ausartagoa edo ez, nik uste zuzenen apostoa ausarta izan behar dela, zen nire ustez apostoak ez dira ausartak. Orain arte egindako guzti hori oinarritzat erabiliaz, ba, nik uste ba, txikitasunetik kontatutako historioak izaten direla sendoenak. Baina, ba, pauso bat gehiago ematera ausartuz. Argi daukagu komunitate txiki izan da, ba, bueno, beti izango ditugula baliabide urriak jakina. Baina nire ustez horrek ez du esan nahi, ba, zertxoait gehiago arriskatu behar ez garenik. Horrela, pixkat, atzera begira txiki bat eginez adibidez, ohartu nintzen ekoizpen gehienak, izan ditugun ekoizpen gehienak umorezkoak ala historikoak izan direla, beti gerra zibilean kokaturikoak. Orain urte batzuk egon zen telesail bat, Balbemendi izeneko misteriozko telesail bat, hori izan liteke agian azken urteetako salbuespen bakarra. Eta bueno, ba, mendik aldera, ba, zergatik ez dugun, ba, bueno, froga txiki bat egiten behintzat, froga txiki bat egiteko behintzat, eta umorea eta gatazka historikoak jakina garrantzitsua direla, baina umore eta gatazka historik hori aldera batera utzi, eta bueno, gaur egun badaude, ba, bueno, gaur egungo ganorak abeki guzti horiek salatzeko edo, ba, badaude, bai, kontuak eta historioak. Eta askotan esaten den beste argudio bat, edo maiz errepikatzen dena, Euskal Telesailen kasuan, ba, telesailak garestiak direla, ez den dela askotan. Eta, bueno, nere ustez hori bada edo nahiko motibo euskarazko fikzio urritasun hori justifikatzeko, ba, nere ustez ez da nahikoa, aitzakia hori, garestiak izateala ez. Adibidez, niretzat eredugarria da, bueno, nahiko interesgarri iruditzen zait, Kataluniako kasua, bertan, bueno, katalanen zerrodatuak eta historio oso erakargarriak jorratzen dituzte, Kataluniat. Ora, pare bat adibide jartzearen, Dates telesail inglesaren horrelako remake bat egin zuten, Cities izenekoa, eta bestetik orain dela urte batzuk Pulseras Bermeles izeneko telesail bat, bueno, euskara izango litzateke Pulsera Gorriak, pentsa noraino iritsi zen telesail hau, telesail Katalunian hau, Steven Spielberg bera unkitu eta Estatu Batuetan Red Band Society izeneko egokitzapen bat egin zuela. Hau horrela esan da, zergatik sortzen du ez, barregura hau berbera Euskal Herriko telesail batean gertalitekela pentsatze dutxak ez, nork esango luke Steven Spielberg ba Euskal telesail batean fijatuko zenik, ba nik uste hor badagoela arazo txiki bat, ba nik uste hor arrisku txiki bat edo ambizio gehiago izan behar dugula, eta ez garela ega uste dugun bezain txikiak nik uste, eta pixkat galderari erantzunez, diru kontua edo baldin badarazoa zergatik, askotan adibidez aitaren etxea 1926 urtean kokatua dagoela ikusita, ba itzakia dirua bada zergatik errodatu garai hartako jantzi, dekoratu, aterretzo, guzti horrek gehitzeak suposa dezaken kostu altua kontuan izan da, ez? Orduan, bueno, pixkat horrela uznarketa orokor bat, bueno, eskamak entzen estrenu positiboa izan da, uste nuena baino bea, baina ez zait iruditzen ezer aldatuko duenik, eta momentuz, panorama gure euskal panorama txiki hau, ba, nik uste momentuz nahiko eskatsa dela bestekin konparatuz. Baina, bueno, ea aurrerago, ba, bueno, ezakit gai gauzartagoa jorratzen dituzten, eta ikusiko dugu ea panorama aldatzen. Baina, bai dela larria, hoi, hau guzti hau esan da, bestalde, euskal telesail, euskarazko telesail bakar bat egotea, ba, bueno, bai dela, bai iruditzen dela larria. Beraz, bueno, ikusiko dugu ber panorama noruntz di joan.
Badago zer aldatu oraindik orduan,
bai,
eta aipatzen duzunean apustu indartsuagoak etorri beharko lirateke.
Hori da.
Bueno, ikusiko dugu, esaten duzunean, printzipioz akaso eskamak kentzen horren alde honekin geratuko gara, eta bueno, ondoren bideak zerrekarriko duen ere begira, utziko diogu tartetxo bat, eta gurean jorratuko ditugu, gainerakoan ekarpenak ere. Euskarazko eskaintzarekin jarraituko dugu, kasu honetan akaso euskarriz aldatzeko esango dugu, Netflix izpide hartzeko, izan ere joan den astean jakin genuen, zenbait pelikula euskaraz eta katalanez ikusteko aukera izango dugula aurrerantzean, ez da sekulako. Kopurua oraindik gaizka, baina kasu honetan ere akaso etor daitekeenaren erakusle izan beharko lukeen ideia edo erabakia.
Bai, hori da. Netflixen lehengo astean iragarri zuenez, ba hori, bere katalogoan dauden zenbait pelikula euskeraz eta katalanez ikusteko aukera izango du aurrerantzean. Hori bai, oraindik kopuru nahiko testimoniala da euskerazko eta kasu honetan katalanezko pelikulena. Nik neu bakarra aurkitu dut euskaraz, egia esateko, eta katalanez labo hemen dira. Baina, bueno, ea ganorantzko politika batetarako, ba, bueno, lehenengo urratsa den, ez? Oraingo, esan behar da, filmen audioa ez dela, oza, barkatu, filmen audioa euskaraz eta katalanez dela, azpitituloekin ez dago euskarazko edukirik. Orain pare bat hilabete, bueno, Netflix iritsi zenean, konpainiako buru den Reed Hastingsek horrelako aurkezpen bat egin zuen, eta esaten zuen berak, ba, bueno, benetako eskaera balego, ba, behiek prezeudela beste hizkuntza batzuk ere, ba, bueno, plataforman gehitzeko, ez? Baina epe motzera ez zutela horrerakorik aurrikusten. Alare, pixkat berriz ere Kataluniarekin konparatuz, Netflix iriketa berehala, ba, bueno, beste hizkuntza batzuk eskatzeko kanpainak hasi ziren, hoien artean, katalanek adibidez, Netflix in Catalan izeneko traula erabiliaz, horrenako kanpaina bat abiatu zuten, eta 25.000 sinadura lortu zituzten, eta horrez gain, Kataluniako gobernuak zuzenean bildu zen Netflixekin, ba, bueno, egoera berraztertzeko edo, eta katalanezko filme, ba, bueno, katalogo luze bat aurkeztu zuen, ba, pixka bat, ba, bertatik, edu bat hartzeko, ez? Hau Euskal Herrian imaginatzea, ba, momentuz kosta egiten zait, baina, bueno, positiboa behintzat lehenengo urratsa, pozik egotekoa behintzat, Eusko Jaurlaritzak ere emango du urratsik edo zentzu berean, ba, bueno, ikusiko dugu, ez? Momentuz, datozen hilabetetan ikusiko dugu ean orantz joko duen guzti hau. Oraingoz, ba, hortxe, testimonialki lehenengo filme euskera Netflixen, ez dut aipatu filma Planet 51 pelikula, animaziozko pelikula da. Beraz, ikusiko dugu. Aber, noruntz, hau ere, aurreko euskal telesaile bezala, noruntz di joan, asunto guzti hau.
Zein geratuko gara eta desiratuko dugu bide luzea izan dezala euskarak ere Netflixen. Eta hau duzuneran, telesail gomendio bat egin gabe zintzaitugu agurtu gaizka, Bedrak deiturikoa dakartzu gaurkoan, Ener Green konpainiaren inguruko telesaila da, eta ustelkeria kasua mai gainean jartzen ditu okerrezpa naiz.
Hori da, bai. Egia esan, bueno, azken bost urteetan, ba, ez dakit, Borgen, Bron Broen, George Scott, Forbidelsen bezalako telesail bikain guzti horiek leku berotik jaio izanak, ba, bueno, Europa iparraldean zerbait oso ongi egiten ari denaren, ba, sintoma garbia dira, ez? Eta bueno, ba 2016a bola hori ez da horreten eta nik uste Inglaterra eta Estatu Batuekin batera ba parez pare lehiatzeko argudio sendo batekin hasi dute, Bedrag telesaila. Kasu honetan denetik ikusi dugu hotzetik datozen telesail ekoizpen hauetan, baina kasu honetan trama nagusi horren erdigunean zuk aipatu bezala Energreen kokatzen da, eta Energreen bueno, energia berriztagarriak ardatz dituen enpresa bada. Telesailan, bueno, azpigeruzat osaturiko telesail bat da, batipat lau pertsonaia dira protagonistak, Mats izeneko polizia bat, Evergreen konpainiaren zuzendaria, Claudia, maila zigotzeko irrikaz dagoen abokatu gaztea, eta azkenik Niki. Eta bueno, guztioien artean egiten dute, egia esan ikaragarri guztatu zait telesaila, amarra tal izan dira, ez dakigu bigarren denboraldi bate egongo den, nola maitu den kontuan izan da badirudi baietz. Eta, bueno, Borgen bikainaren gidoilarietako batek sortu duen telesaila, beraz, bueno, nahiko argudio iruditzen zait. Eta gidoi aldetikan oso ongi dago telesaila, xake partida batean bezala, ba, bueno, pizza guztiak taulan jartzen ditu txukun-txukun, eta hortik aurrera, ba, bueno, gezurra, azpijokoak, hilketak, lapurretak, iruzurra, pixa denetatik egongo da telesaila honetan. Esan bezala, energia berriztagarria ardatz dituena, bada fenomeno txiki bat edo bueno, horrelako etiketa bitxi bat azken urteetan batez ere Europa iparraldetik sortzen ari dena, George Scott eta Okupert telesailekin batera ekoizpen nordikoetan, bueno, loratzen ari den fenomeno ala esan bezala etiketatxo bat, ez? Horrelako ekote desailak deiturikoak batik bat jorratzen dituzten gaietan horrelako osagai erreflexibo ekologiko bat azaleratzen delako eta ikusiko dugu hau, ba bueno, besterik gabe foroetan sortu den etiketa bat den edo hemendik aurrera ba ekotelesail hauek ba bueno edo ekotelesail gehiago sortuko dituzten Europa iparaldean. Eta esan bezala hori, Bedrag 10 atalez osaturiko telesail danimarkarra, 10 atalak ikusgai eta oso gustora ikusten den telesaila eta 2016 hau ba hori, esan bezala Danimarkarreko oso indartsu hasi dute, beraz bueno, ikusiko dugu.
Zoriontzakoa beraz, ekotelesailen kontuari dagokionean, joera bat aurre ikus daiteke horretaz, gaizka?
Bai, badirudi, bitxia da, egia da beti, Europa iparraldean beti izan direla eredu gai hauetan, hainbat gaietan, baina ekologia edo pixkat ingurugiroarekin errazionaturiko gaietan beti izan dira eredu, eta horrekin zuzenean lotu da, bueno, azkenean, beraien gidoietan ba, beti jorratzen dituzte, ba lehen pixkat aipatu duena, ez, Euskal Herriko kasurena, zergatik ez jorratu, ba, gure inguruan salatu edo pixkat kontatu nahi dugun historio guzti hauek, ba, kasu honetan, nordikoek nik uste, ba, gai hau oso, ba, oso indartsu daukatela bertan, eta hori bitxia, azkeneko urteta erdi, bi urtetan, ba, loratu direla, batez ere, ba, Bedragekin batera, beste bi telesail, eta hiru hoietan ba hori azaleratzen da osagai erreflexibo ekologiko bat eta bitxia ba beste edozein ba bai Ameriketan edo Ingalaterran edo Euskal Herrian normalean ez ditugu ikusten horrelako gaiak hain ba bueno kasu honetan energia berriztagarrien konpainia bati buruzko telesail bat ba ez da oso ohikoa egia esan eta hori eta interneteko web orrialdetan eta forotan ba badiru horrelako olatu txiki bat sortu dela ea ekotelesailak fenomenoa sortuko den edo ez, baina, bueno, bitxia momentuz Europa iparraldean bakarrik egiten dira.
Ba, fenomeno hori etortzen baldin bada, aipatuko dugu hemen ere lekua egingo diogula, eta karriko dizkiguzula horren inguruko telesail gehiago ere. Ederki, bagaizka Izagirre, mila esker gurera batu eta kontuak ekartzearen, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, berdin.
Ondo segi.
Aio.